Caroline. We stopped in Charlotte, we bypassed Rock Hill, we never once have been in late. 90 miles out of Atlanta by sundown, rolling across the Georgia State. Sintonia honen doinuan betiko hirukotea batu gara soinugela honetan, Ekaitz Hernandez teknika lanetan eta mikrofonoen aurrean Pedro Elías Igartua eta Nineo Xavier Monasterio, eta hor uinez bestaldean zuek guztiok lagunok ongi etorri beste behin soinugelara. Soinugela guztiak ezberdinak izaten dira, eta baina hala ere esan genezake konstante batzuk eta badaude. Konstantetako bat izaten da, ba, nobedadeak izaten ditugula, ba, garai bateko eta oraingo azken aspaldinetako nobedadeak, eta noizean behin monografikoak ere egiten dizkigu Pedrok, ba, kantari baten, mugimendu baten, a musikan mugarria den zerbaiten inguruan, eta gaurkoan alase izango da, lehenbiziko orduan denetariko musikak eukiko ditugu nobedaden arteko saku horretatik, eta bigarrenean Kubara eramango gaitu Pedrok eta gizon handi baten ibilbidea erakutsiko digu. Norena Pedro, arratsaldeon?
Arratsaldeon, Xavier. Bai, izango da Konpai Segundorena, jakine, Konpai Segundo esan ailegatu 100 urtetara, baina aurten, orain 3 urte edo izan, aurten 100 urte jaio zenetik, eta bueno, ba, bilduma handi bet, 3 sede gehi DVD bat, kutxa batean oso txukuna eta oso aproposan ikuste dut, apur bat Konpai Segundoren ibilbide luzea benetan, eta bere osotasun hori Kubako musikaren barruan aztertzeko.
Hori bigarren orduko gaia izango dugu, eta orain hasteko esan bezala, ba, nobedadetatik hasiko gara, eta zeinekin zehazki?
Bitu, hau da Sawat Masiren azkenengo diskoa, Argeliako kantarie, oso kasu bitzie da Sawat Masirena. Bere familiakoak Amazigh kulturakoak ziren, beraz bere berreak edo, baina Argelian bizi ziren eta bai hizkuntza bai kultura galdutakoa nolabait Argelian gehienekin gertatu den moduan. Eta Sawat Masi oso familia pobre batean jaiotakoa, 7 seme alabak ziren, baina musikazale amorratuak guztiak, naiz eta oso pobreak izan, eta etxean bertan izan zuen berak sustengoa benetan, eta bueno, ba, laguntza bihurtzeko gaur eguna dana, dudarik gabe Argeliako kantaririk eta atzeginena nire ustez, nesken artean gutxienez. Entzungo du kantu bat, eta gero azalduko du apur bat azkenengo disko honen zertaztoan, baina hasiko gara My Life izeneko, nire bizimodua izeneko kantu bategaz, Hayati. Thank you.
غطى لي شمس بالغربال اشتريت صمم طفي النار شعل فيا دمع عيني ما تكفي ربي تربيا وراني عايشة كل فلا ورانا من مرة نكتب قالوا لي مع الوقت كل شي بان شكلي فلا مرنا من مرة كتب قالوا لي مع الوقت كل شي بان يدعونا بكل لي
Hasierako minutu hauetan Algeriako aireak entzuten hasi gara Suat Masi emakume kantariaren ahots eder horretan benetan unkitu gaituen ahotsa izan da oso gardena, garbia, purua esango genuke, ezta?
Bai, bada, eta kasu berezia da benetan Algeriako musika eskenon. Bueno, lehen esan dugu, familia pobre batean, oso musikazaleak zirela, eta bebai musikazaleak izanik etzean danatarik entzuten zuten. Entzuten zuten Argeliako txabi estiloko zea kantuak, baina bebai rock and rolla eta popa eta folka eta country eta, bueno, danatarik edozein lekutan irratietatik entzuten den moduan eurek hori bazuten, eta flamenko asko rumba batez be asko gustatzen zaion berari, eta esate baterako bera jaiotakoa da 1972an eta bere lehenengoko taldean, 1989an, sartu zen talde horretan, Triana d'Alger izeneko talde bat izin zen, eta flamenko utza egiten zuten. Argeliakoak izan da guztie jakine. Gero, hortik sartu zen rock talde batean. Hemendik ere, ezagutzen ez dudan nik taldea, baina Argelian talde oso esanguratsua izin zena, Atakor deitu izin zen talde hori. Eurek egiten zuten rock gainera, apur bat jebia izan barik, baina rock gogorra nola baita egiten zuten, oso elektrikoa, oso indartsua, eta oso politizatua itzen. Eta horren ondorioz hasi ziren arazoak, batez beberaren txat, taldearen txat, orokorrean, baina bera neska bakarra zenez, bera izan zuen batez be arazo hori. Eta hasi ziren bere etxera ailegatzen eriotz mehatzuak, eta Argelian txantzetakoak ez direnez, direzenez, horrelakoak batez be kantari eta musikarientzat azkenengo urte bi hamarkadetan asko akatua izin dire Argelian musikariak, eta ba, erabaki zuen, bueno, erabaki apur bat dana izin zan txiripasko kontua nula bait, berak egin zauena hasi zirenean arazoak izin zan musika alde batera ustea, ezta? Ikasketak bazuen, bera goiko ikasketak gainera egin zuen Argeliako unibertsitatean hiriak planifikatzeko
irigintzako
ingenieria zan, eta hasi zan bulego baten lanean, eta sortu zan, eta kantatzen zuen, baina kontu handiarekin, eta batez be gauzak tradizionalagoak nola bait, bakarlari lez, baina ezen kantari profesional bat, baina 1989an antolatu zen Parisen olako jaialdi bat, festival modukoa, Femmes d'Algérie izenekoa, Argeliako emakumeak izeneko topaketa bat, eta gonbidatu zuten
Zoua
Masi joatea Parisera, eta egia zan inoiz ez da bueltatu hortik aurrera Argeliara, joan zan horra, eta Parisen geratu zan. Eta Parisen bertan, baina berehala, ze artista lez eginda zegoen, ez, berehala, hilabete batzuetan bazuen disko bat, eta kontrato handi bet, Ireland, Inglaterrako Ireland disketxearekin, eta hiru disko kaleratu ditu ba azkenengo urteotan, ezta. Hiru diskoak izan dire oso arrakastatsuak, eta bitxia da Zabot Masik zelan egiten dauen ibilbide nola baite paraleloak diskoetan. Alde batetik badago kantu batzuetan Argeliako musikaren eragina jakine. Normalean arabieraz kantatzen dau, inoiz frantsesez bebai, eta saiatu da kanturen bat amazigez egiten, naiz eta bera iztuna ez izan. Hiru diskoetan esan dudan moduan dauz kantu tradizionalagoak, esate baterako, edo tradizionalagoak baino esango nuke nik argeliagoak direzenak, baina bebai oso gustora zuen berak Afrikako musika, baina Kongokoa, Soukous izenekoa, Soukous izeneko musika, Kongoko rumba eta bar, eta lerro horretatik badauz kantu batzuk. Eta hirugarren zutabea izango zan bere repertorioan folk, mendebaleko folk eta country, Ameriketako countryaren eragina. Eta bueno, diskoak onak izin ziren, batez be bigarrenarekin lortu zuen arrakasta handia, eta bueno, kantuetan dauz kantu nolabait pertsonalagoak, bere zera mundu barruko munduari buruzkoak, baina badauz beste batzuk asko sozialagoak edo argielian dagoen arazoari buruzkoak. Berak, nolabait berak esaten dago beti, bere kantuetan sarritan iluntasun bat dagoela, melankoliaren bat, eta bueno, berak esaten dago azken finean, ez da izan bere aukera Parisen bizitzea, behartua izin da, eta berak ezin da bueltatu momentu honetan, ez da usartzen bueltatzen Argelia da, baina gau, bere lagunan, bere familia, bere mundua bertan dago. Hirugarren disko honetan, hau da disko barria, grabatu zan pasaden urtarrian, ez pasaden urtarrian, urtarrian 2007an La Cupolizeneko antzoki batean Frantzian, eta hau da diskoa. Orain urte batzuk izin ezkero, hau izingo zan Zabot Masi Unplugged, edo entxufatu barik diskoa. The Best of Zabot Masi jarri diote, eta akustik izena disko honi jarri diote. Eta bueno, ba, hemen daukaguna da oso formato simplea, kantua gehienak aurreko diskoetan dauz, baina hemen bakarrik hiru musikari dauz berarekin. Lauta jotzen dauena, gero gitarra, berak ere jotzen dau gitarra, eta perkusioa, eta besterik ez dago. Eta lortu dau, nik uste dut egunkarietan eta aldizkarietan hau batez guztiek esan dute hau da diskorik eta honena, da benetan The Best of Zabot Masi, baina ez bakarrik kanturik eta honenak direzelako, baizik eta lehenen grabaziorik eta honena ere bai. Bueno, ba, entzungo dugu beste kantu bat disko honetatik, disko osoa merezi dau benetan entzutea. Hauze, Achta Wala Achter deitzen da kantua, There is Words, txarragoa ere izin aldala, zaten dago Zabot Masik.
انا كنت خارجه من الدار هي
de yemende soir. Rabas nin wana blakhbar ma rawch wesh zman fi hada yer ma hawl ali hadar hakat li w bdat tabki qalat li ani aisha fi nar qal li sawar tahki qalat li ghol ya diyalek ta'jibni tghni fi ala ttir ya amru matar
Azken minuto hauetan ezagutu dugu, Algeriako emakume kantari handi bat, Suat Masi izenekoa, erbesteratua Parisen bizi dena, eta ikurra dena, ez da, Algeriako musikan, eta benetan ezagutza honek merezi zuela, esango dugu, Pedro, oso kantari ona, fina eta interesgarria. Bueno, orain etxera etorriko gara, eta hau, ez ezaguna dugu, etxekoa izan arren, bere lehenbiziko diskoa da, eta bueno, zeu korkestuko
bai,
diguzu.
Bai, Igor Kalzada, Donostiarra, dekogu musikaria, eta, bueno, Fast Fatun, Ruperren kantua, horrekin jolastu, te bat gehitu, Fast, harine ingelezez, Fast Fatun, hori da taldea ezin dugu esan, ze berak egiten dau dana disko honetan, ia, baina nolabait bere alter ego delakoa izango san Fats Fatum, beraz horrexatik agertzen da horrela azalean bebai, ez da Fats Fatum eta gero parentesis artean azpian Igor Calzada. Bakar-bakarrik ez dau egin diskoa, esate baterako amaika kantu dauz, bata da berzio bat, Glenn Hansarren Sleeping kantuaren berzinoa, eta gainontzeko amarretatik lau dire Igor Calzadaren kantuak, osoak, eta gainontzekoetan, beste seietan, Arkaitz Kanorekin egin dau lan, Arkaitz Kanok egin ditu hitzak, eta berak musika. Bitxie da, ze berak esaten dau hemen elkarrizketatxo batean, pentsa horrien zegoera, bera ez dala musikaria, musikaritzat ez du jotzen bere buru, eta bitxie da, ze ez da normalean disko baten topatzen duna pertsona bat jotzen dauela, bera jotzen dau gitarra guztiak, akustikoak eta elektrikoak, basuak bebai, elektrikoak eta kontrabasua bebai, perkusioa eta bateria eta teklatuak ere bai.
Dena egiten du.
Dena egiten da. Bueno, ez saxoren bat dago, kanturen baten dago gonbidatu bat saxoarekin. Baina hori eta guztiz berak esaten dau musikari lez ez da kokatuko, ez zuela kokatuko behintzat bere burue. Berak esaten daube ez dala kantautorea, baina bueno, ba kantu guztiek edo osoak edo gutxienez musika berak egindakoa da eta berak ere kantaria dugu, ez da bakarrik gitarra, basua, teklatuak eta bateria. Abotza ere berak esaten dau, bera dala kantu egilea, gehiago kantautorea baino. Berak esaten dau nolabait gozatzen dauela gehiago prozesuan emaitzarekin baino. Bueno, nik esango nuke alde batetik kantari onona ez dala, ez da artista bat kantari ona izin behar, abotzarekin gauza ondiak egiteko, hori egia da, bai, ez da, abotz on bat, nik esango nuke desafinatzera beha hieratzen da puntu batzuetan, agian naita. Eta kontua da, berak garrantzia ondia emoten dio, estudioan sartu baino harina, hori nik uste dut etxeko estudio batean egindakoa dala, berak emoten dio garrantzia ondia prozesuari, ez da, zelan bere buruan antolatzen dago, egiteratzen dago gero diskoan agertuko dena. Eta bueno, entzungo du, eta esan behar duguna da, bera Irlandara eta Islandiara, bebai, bi uartetara sarritan joan dala, oso harremana handia deko horko musikarekin, eta aztarna hori ere agertzen da kanturen baten. Bueno, esate baterako Reykjavik deitzen da kantu bat, eta beste bat Bjork eta Marilyn. Bjork, Islandiako kantaria, eta Marilyn Monroe jakina. Bueno, ez dugu entzungo, beste kantu bat entzungo dugu. Entzungo dugu hemen hiru aldiz agertzen den kantua. Disko honetan Amets Extremo izenekoa agertzen da, entzungo dugun bertsinoan, gero dago beste zera bertsio ezberdin bat, bonus track moduan agertzen dena, eta gero videoclip bat dago bebai ordenadorean ikusteko, eta horretan bebai Amets Extremo kantu hori sartu da, beraz kantu hori entzun behar du.
Amets Extremo bat nahi dut zurekin. Amets Extremo bat nahi dut zurekin. Extremo va zurekin. Amets Extremo va recibo, oye, atrapa tu tanaute, atrapa tu amech, extremo va.
Amets extremo bat ezagutzen ibili gara. Autorea Igor Kaltzada bere diskoan, bere lehenbiziko diskoan iaia autoproduziotzat har genezakena, naiz eta ba, gero Gaztelupeke atera ta
bai, baina autoproduzio bada, hau benetan da one man orchestra. Gero zuzenean ez dakit, nik uste dut gitxitan aritzen dela, ez da artista bat lehen esan dugunarekin gainera zuzenean ikusten dauela bere leku edo, baina
nik uste dute bere burua eskutatu ere nahi duela, ez da? Ikusi besterik ez dago, ba, zenolako difuminatuak eta agertzen diren argazkietan. Ez du nabarmenkeriarik nahi kantari honek, mutil honek. Igor Kaltzada, Fasfatun izeneko lana. Orain, berara, bera Bidasoara, berara, hor dago polemika, azken egun hauetan, bertako jendeak bera izena proposatzen du hori izan delakoan beti, baina orain Nafarroako gobernua etorri zaie esan ez, azkenengo historian, azken urtetako historian bera Bidasoa izan dela, eta mantendu behar dutela izena. Bueno, berako badugu Petxi,
bai.
Eta bertan egingo zuen diskoa, ezta? On bertan konposatuko zituen horko kantu gehienak.
Bai. Oin Petxi bizi da ez beran bertan, baserri batean, ez dute, hurbil beratik eta horre, mundu horretan dabil bere abereekin, bera ere nola bait eta errespetu osoz, abere bat da.
Abere musikala.
Abere musikala. Benetazko basapistie eta bueno, orain gitzi izan genduen hemen kontzertu ederra Txuma Murugarrena eta Petxirenak afiantzukian berton, eta hause da azkenengo diskoa, laugarrena, lehenengoko irurak egin zuen harin, gero laurte egonda negoziotikat, eta bueltatu da disko ba, on bategaz, on izeneko arekin gainera. Bakardadea eizan, entzungo dugu kantua, kantri kutxokoa, eta Anje Dualderekin bebai laguntza.
Ostatu zokoan, ke artean, itzal bat esperoan, minak itxuturik. Zer egin, nola egin norekin. Morenak agortzen ari, egun argia hurbil, odol fresko hautatu beharrean, armi arman. Emesi armanta. Osea eta garria ezin bereizi, izerdi eta gorrin denak nazi. Garraren menean, haren uste seguru, aukera gozoa amen.
izan gauaren itzalpean. Larruak daure xutan, arrisku guzien xutan, bakardarea eizan gauaren itzalpean. Larruak daure xutan, arrisku guzien xutan.
Petxi cowboy bihurtuta oraingo honetan bakardadean izan. Hor utziko dugu eta zer nola joango gara? Zer
Buddy Holly den disko bat kantu bat entzungo du. Buddy Holly izan arinegi bestela beraz zeuen zeurezki ziteko pop kantu egilerik eta hundiena luzarako, baina izan arin 1946an hasi zan grabatzen Lubbock herritik etorri zan Texasko gizona Buddy Holly, eta hiru urtetan ze hil zan 1949an hiru urte pasatuta gero istripu baten hegazkinez istripu baten, eta hiru urtetan itzela da zenbat kantu handia egin zituen Buddy Hollyrekin. Erreza da egitea holako bilduma bat best of 20 kanturekin, eta 20ak dire benetazko izarrak. Batzuek esaten dute Buddy Holly asmatu zuen popa benetan, rockarekin lotutako popa esate baterako. Buddy Holly hasi izan grabatzen esan dudan moduan 1956an, eta urte horretako grabazio guztiak dauz CD berri honetan. Hemen dauz guztire 43 kantu, eta hori da grabatu zauena lehenengo urtean. Hemen kantu gehienak ez dire ezagunenak, etorriko ziren urrengoko bi urtetan, baina hemen zegoen lehenengoko bertsioa kantu batena gero bihurtu zala zera nola baite kantariaren ikurra. That'll be the day, hori izango da eguna. Hauxe, entzungo dugu kantue.
That'll be the day when you say goodbye. That'll be the day when you make me cry. You say you're gonna leave, you know it's a life, cause that'll be the day. When you make me
part. So if we ever part, then I'll leave you. You said home and you held me boldly. That's something I'll be.
Eta orain joan den astean, joan den ostiralean oker espanago Bilboko Kafe Antzokian izan genuen talde handi bat aurkeztu behar diguzu.
Talde handia benetan, Mark Eitzelen taldea, American Music Club izenekoa, disko barria egin dute orain gitzi, The Golden Age, urrezko aroa, eta hauxe da aurkeztu zutena pasaden ostiralean Berton Audience taldearekin batera.
That we could swim in the sky. If we leave, then we won't fall. We'll leave our lives and rise above it.
Lehen aipatu dugu, hemen egondako joan den astean hemen egondako talde bat, eta ez daukate data gogoan, baina orain dela gutxi, hilabete eskaz, biru aste, hemen izan genuen.
Izin zan, bai, gutxi gara bera, ez nintzen etorri, baina izin zan Txuma eta Petxiren lehen aipatu dugun kontzertuaren aurretik, aste horretan izin zan, Alan Tyler Inglaterrako country kantaria, batzuen ustez, onena agian Inglaterran dagoena momentu honetan. Hanki-panki, Bizkaiko Hanki-panki dizketzean agertzen dire lizentziatuak bere diskoak, eta hause da bigarrena, aurrekoa izin zan bere kantuekin, batez bere kantuekin egindakoa, Little Sons of Littlefield deitzen da bere taldea, eta talde horrekin egon zen kafean txokian, eta hause da berria agertu zen apur bat harinago, Alan Tyler ona etorri baino, So Far deitzen da kantua, Old Favorites and Country Covers, beraz aintzineko zera, kantu gustokoak eta country berzinoak. Ez dire guztiak berzinoak, disko honetan, CD honetan, hemen guztire 17 kantu dauz, eta erdie gutxi gora bera kantu barriak dire Tylerrenak, baina horrekin batera berzino asko eta hauetariko bat entzungo dugu. Hemen dauz klasiko batzuk, esate baterako Hank Williamsen kantuak, dauz John Hartforden In Tall Buildings beste bat, eta Towns Van Santen kantuak, bi dauz, eta hauetariko bat nik uste dut entzun behar dugula. If I Needed You, asko gustatzen zaizun kantu ez da?
Bai, benetan, If I Needed You, nik zu beharko bazintut.
Treasure for the poor to I would come to you. I would swim the seas for to ease your pain.
Alan Tyler, So Far Discotik, If I Needed You. Entzun dugu nik zu beharko bazintut, Alan Tyler, Ingalaterrako country musikaria. Eta orain irratiak eta musikak horretarako aukera ematen digutenez, denboran jauzi handi bat egingo dugu, eta orain dela mila urteko kantu bat musika bera, ez? Orain dela mila urtekoa, baina bai hitzak, ez da, Pedro?
Bai hitzak, bai. Disko honetan agertzen direnak. Hau da, Luis Delgadoren azkenengo diskoa. Luis Delgadok asko egin dau lan azkenengo urteotan, arabierren musikarekin, eta batez be andalusien garaikoa, 11, 12, 13 mendekoak. Bai, Asir deitzen da diskoa, eta disko honetan agertzen dire instrumental batzuk, Delgadok idatzitakoak agertzen dire, uste dut hiru pieza dire instrumentalak. Eta besteak, guztire 10 kantu dauzkagu diskoan, hiru dire esan dudan moduan Delgadoren doinuak, eta gainontzekoak, 7 dire Muguasak izenekoak. Hauek dire Andaluziek olerkari batzuen lanak, amodiozko kantuak, amodiozko olerkiak normalean dire, eta bukatzen ziren gero jartza bategaz. Jartza zer den, igual azaldu duzu pitzin bat.
Bai, mozarabeen hizkuntzan ez da, nola baite alako apaldi bat egoten zan, eta beraien hizkuntzan ahaztu egiten zuten orduko argomantzean, edo nola baita alako nola esango nukenik, korrespondentzia bat ezagoen testuetan, baina bi hizkuntzak batera agertzen ziren.
Hori ze da, hauek mozarabez hitz egiten zuten, nola bait kristauek bizi zirenak musulmanen lurraldean. Eta entzungo duguna deitzen da, gaztelanean zagartzen da hemen itxulpena, Duna Luminosa izeneko kantua.
Duna Luminosa.
Duna, ez dakite, bai, areazko zera. Eta, kantu honetan eta diskoaren kantu gehienetan, Luis Delgado jotzen dau danatarik, oso trebea da, perkusioarekin, Afrikako perkusioekin, baina danatarik jotzen dau benetan. Eta ikustekoa da bai, esan alduguna da, inoiz pasatu ezkero Valladolideko herria zein da, Uruñuela izeneko herritik, merezi dau ikustea bere museoa, Luis Delgadoren musika tresna bilduma bertan dago, 1000+ musika tresna munduan zehar bildutakoa, segurazki munduan dagoen eta musika tresna aintzineko musika tresna bildumarik handiena. Eta bai, Joaquin Diaz herri berean badeko beste museo bat, folk herri musikari buruzkoa, eta bueno, oso bitxie da benetan. Bueno, Luis Delgado disko askotan egon da, proiektu askotan, baina azkenen urteotan esan dudan moduan mundu honetan mugitzen da. Hau, disko hau Asir izenekoa agertu da Nube Negra disketzean, aurrekoekin gertatu zen moduan, baina baditut beste disketzeetan bebai, eta gutxienez dozena bat disko egin ditu. Honetan kantarie Mohamed Serhini Al-Arabi daukagu, bera egiten ditu kantuak aintzineko erean, Andaluziez, eta gero Bibolina, Jamal Edin Bialal, eta klarinete jotzailea disko honetan Javier Muñoz Lamuzgainaren musikaria handia ere bai. Beraz, entzungo dugu kantu zahar hori, hau idatzitakoa, olerkia 11. mendean, orain 1000 urte.
عينها مقلتا يا عفوري غصون من ضر في قاضي بنوري برزت في العيد بين غيدي خمسين فتجلت بدرة ملاها من ناقصين
orain dela mila urteko olerkari arrabiarren poesia eta andaluzi musika Luis Delgado, que Asir izeneko diskonetan egin duen produzio handia, oso landutako, produzioa. Bueno, ba, recuperatuko dugu, beste non espait alako musika polita testigantza historiko bat den alderditik. Gutxi gora bera, lehenengo ordua betea dugu, Pedro, eta lehen iragarri dugun bezala, alako nobedadeak ikusita gero, orain monografiko, ordu beteko monografikoa aukiko dugu, Konpai Segundo handiaren zate.
Bai, Francisco Repilado, esatea derako, Konpai Segundo bere goitizena izin zan gero. Francisco Repilado, jaio zan, Siboneien, 1907 jaio zan, hor itsasoari begire Sibonei, oso herri polita da, herri txikitsue, baina ondartza handi bat dago, eta Santiagotik hurbil dago, 15 kilometrotara gutxi gora bera. Bere aita, eureke, zera, nekazari, zera, nekazariak ziren, bere familiakoak, baina bere aita hasi zan lan egiten meategi batean, Simoneien bertan, eta bere aita gidatzen zuen tren txiki bet, horako tren bat ataratzeko hortik minerala, ezta? Hori izan bere aitaren zera. Baina Konpai Segundo egon zan oso hurbil bere amamaren gana zeukan olako zera lotura handi bet, 9 urte betera arte bere amama hil zan. Berak esan dau inoz, edo esan zuen inoz, Konpai Segundok hasi zala, hori izin zan 80 mapik urte zituenean, esan zuen elkarrizketa batean, 85 urte erretzailea, 85 urte erretzailea izan da. Bera hasi zan erretzen 5 urterekin. Eta hasi zan erretzen bere amamak eskatzen zion, bere amama erretzen zuen, zera, txokorrak, ez da? Benetazko txokorrak, eta piztuteko beti konpaiek egiten zuen, piztu txokorra eta pasatu bere amamari. Bere amama hori izin zan, hil zana, 115 urterekin. 115 urte zituen hil zenean. Bera izin zan, esklaboa, jakine, bere amama. Eta 9 urterekin bere amama hil zenean familia osoa mugitu zan Santiagora. Ondino Konpai Segundo ume bat zan, baina Santiagon bertan izan zuen aukera ikasteko Kubako musika, ikasteko gitarra jotzen. Zindo garaiekin ibiltzen zan, Zindo garai nola baita son musikaren sortzailea, naiz eta inoiz grabatu dauz asko, kantu asko eta asko Zindo garairena, baina inoiz ez zuen ezer ere grabatu Zindo garaik bera, baina berarekin batera ibiltzen zan Santiagoko kaletatik eta musika jotzen bebai, eta berarekin ikasi zuen gitarra. Eta Konpai Segundok asmatu zuen musikatresna bat, harmoniko izenekoa, hilarte musikatresna hori izin zan, berak erabiltzen zuena kantatzeko. Harmoniko izin zan gitarra bat, berak gure zuena zan batzea gitarraren sonoridadea eta tresarena. Tres da gitarra itxurezko zera musikatresna bat, hiru zera ariekin bakarrik, eta oso funtsezkoa da Kubako musikan, da doinu altu hori eta oso metaliko hori sortzen dauena, Eliades Otxoak esate baterako jotzen dauena. Berak Konpai Segundo gure zuen batzea nolabait gitarraren timbrea eta tresena musikatresna baten, eta lortu egin zuen gehitzen, egin zuena izan zen gehitu aribet, 7. aribet goiko ariekin, eta sortzen zuen musikalidade hori tresena, galdu barik gitarrarena. Dena den, Konpai Segundo bazuen musikarako nolabait almen handia, eta herri musikaria izan da ere, bera konservatorioko musikaria, berak ikasi zuen musika Santiagoko musika eskolan, konservatorioan, eta aukeratu zuen klarinetea. Eta berak eta Konpai Segundo izin zan klarinete jolea Santiagoko udal bandan, eta Santiagoko udal banda zan Kubako eta onena. 1929, 22 urte zituenean, berak Konpai Segundo jo zuen klarinetea banda horrekin Habanan Kapitolioa zabaldu zenean. Bera izin zan klarinete jolea, esan dugun moduan, eta 10 urte egon zan Miguel Matamorosen orkestran, klarinetea jotzen. Eta inoiz azkenengo urteotan ere jotzen zuen klarinetea. Gogoratzen naiz batez be, nik 5 edo 6 aldiz ikusi nuen zuzenean, konpai segundo, eta gogoratzen naiz, hori izin zan 2002an uste dut izin zala, Gasteizko jazaldian egon zan gonbidatua, eta jazaldia izanik agian ba jo zuen klarinetea gehiago beste kontzertuetan baino. 1940ko urtetan gutxi gora bera bai hoizin zan aldatu zan bere ibilbidea. Osatu zuen Lorenzo Yerrezuelorekin bikote bat, Los Compadres izenekoa, eta eurekin, berarekin, hobeto esan da, hasi zan kantetan, eta hortik dator bere goitizena, konpai segundo. Konpai da konpadrea, da laguna, da dizkidea, eta konpai da guajiroek erabiltzen duten hitza laguna esateko. Konpai, eta andraba da, komai, jakine. Eta segundo zegaitik, ba bueno, bere abotza, konpairen Francisco Repiladoren abotza, baritonoren abotza da, oso tonu bajue, eta ezin da baritono bat izin, eurek esaten dute, segundoa ez prima, abotz prima, lehenengoko abotza. Hori Lorenzo Reyezueloren zera, lana zan. Eta konpaiek egiten zauena zan, bigarren ahotza, eta hortik izena. Hortik aurrera konpai segundo izan da beti. Bueno, entzungo dugu kantotxu bat, ze hainbeste berba, musika ere entzun behar dugu, eta garai hartakoa, esan dugu, 1981an edo bian, izin zan, hasi zenean grabatzen Los Compadres bikotean, eta errepertorio hartan zegoen jakina kantu hau. Hau da oso kantu ezaguna Santiagon, inoiz joan ezkero Santiagora, edozein musikariak egiten dauena kantu hau. La Negra Tomasa izenekoa.
Negra Tomasa, que cuando se va de casa, qué triste me pongo. Estoy tan enamorado de la negra Tomasa, que cuando se va de casa, qué triste me pongo. Ay, 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 esa negra linda que me echó bilongo. Esa negra linda, linda, que me echó bilongo. Nada más que me gusta la comida que me cocina. Nada más que me gusta la café que ella me cuela. Nada más que me gusta la comida que me cocina. Nada más que me gusta la café que ella me cuela. Esa negra linda, re linda, que me echó bilongo y bilongo. Esa negra linda, re linda, que me echó bilongo. Estoy tan enamorado de la negra Tomasa que cuando se va de casa, qué triste me pongo. Estoy tan enamorado de la negra Tomasa que cuando se va de casa, qué triste me pongo. Ay, 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 esa negra linda, re linda, que me echó bilongo y bilongo. Esa negra linda, re linda, que me echó bilongo.
Kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga.
Allá en La Habana, Tasajo, y allá en Oriente, Mabinga.
Kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga.
conocía un cocinero que cocinaba mabinga.
Kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga.
Y machacaba los ajos con la cabeza el mortero.
Ay, kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga.
Como bailaba Tomasa en el barrio de la timba.
Kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga.
Bai, segundoren bizitza eta ibilbide musikala ezagutzen hasi gara, bilduma baten aritik, bilduma hori, ba, 100 años izenekoa, eta hor, nolabait esan, ba, mende oso baten berak egindako ibilbide hori daukagu, 87 urteekin hilbaitzen, ez da, Pedro? 87
Bai, ez, lehen esan dut orain irurte, baina konkretuk hilzan 2003. Uztaiaren 13an hilzan, 2003an, beraz hilzanean 95 urte zituen.
95 urte.
Ia. Berak esaten zuen bere asmoa zan ailegatzea 115era, ailegatzea bere amamaren zea aginera, eta gero beste zeo zer posible bazen, baina apur bate gitxiago.
Entzen eldu.
Bai, kontua da, konpai segundok, hilzan 45 urterekin, esan dudan moduan, ustaiaren, 85, bai, urterekin, ustaiaren 13an, ez, txarto esan dut, ustaiaren 14an hilzan, baina ustaiaren 13an ondino eman zuen kontzertu bet. Beraz, hilzan, gainera, antza, hemen agertzen da liburuzkian, zelan, kontzertu horretan, 13an egin zuenean, ustaiaren 13an, Kuban bertan egin zuen kontzertu bet, nahiko nekatut, bueno, nekatuta harina hobe, nik ogoratzen naiz, ikusi nuen, 5 aldiz esan dut, azkenen hobiak izan ziren Gasteizen, Makal Zebilen, eta gero azkenengo izan zen Bilbon, Euskaldunan, 2002an segurezki izango zen. Gero urrengoa Donostia izango zalako azkenean bertan bera utzi zauen, eta Bilbon oso ahul zegoen, kantatu egin zuen kontzertu erdia ezarrite, azten zan negarre ezarritan, jendea txalok azten zenean, kriston txaloak eta berak azten zan, nabaritzen zan oso...
Unkituta zagoela.
Bai, benetan azkenengo kontzertu hori izan apur bat tristea, baina hori izan 2000 eta agian iruen, zera, neguen. Eta, bueno, ba, geratu gara lehen kontetan konpairen ibilbidea, esan dugu 40ko hamarkadan egin zuen bikote hori Lorenzo Ierrezulorekin, eta bueno, abotzari begire, bere papera talde horretan, bikote horretan, bigarren mailakoa ere bazan, baina ezin ahaztu, momentu honetan, kompadres, los kompadres izeneko bikotean zegoenean, azizala kantuak egiten, konpai segundok idatzi zituen kantu asko, dozenaka kantuak. Dena den, bikote horretan egon zan urte batzuk, eta joan zan, nik uste dut bezadoztasun bat egon zan Lorenzoaz, Lorenzo Ierrezuelogaz, eta bebai agian Lorenzo Ierrezuelok gure zauena zan egin zuena, bere anaiarekin osatu bikote hori, Reinaldo Ierrezuelorekin, gero asko ezagutu duguna bebai hemen Euskal Herrian, La Vieja Trova Santiagueragaz, hil zan orain urte batzuk. Konpai segundo bizizan los kompadres taldean zegoenean Labanan, eta Labanan bertan egon zan musika egiten, gero Balkon de Santiago taldea egin zuen, eta eurekin 50ko hamarkadan be grabatu zuen. Eta gero, bueno, ba, gertatu zana zonarekin, pitxinka, 70, 80ko hamarkadetan zona geratu zan labai denboratikat, eta Kuban bertan zan asko bultzatzen, eta bueno, ba, hainbeste kantariekin gertatu zen moduan, konpai segundo egon zan erdi jubilatua. Bueno, ez dugu esan, baina gero bera izin zan bebai langilea, eta bere ogibidea izin zan txokorrak egitea, lantegi batean. Dokumental honetan, ze hemen dauzkagu kutsa honetan, hiru CD eta DVD bat, DVD-an agertzen da, zati handi bat, bueno, agertzen dire, zazpi bideoklip, txan-txan eta beste kantu famatuenak, La Negra Tomasa bebai agertzen da DVD-an, gero agertzen da zati bet, erdie gutxi gora bera, 1985 izin zanez, 18 Parisko Olimpian egindako kontzertua, erdie, ez dago kontzertu osoa, beste erdie dago, baina CD batean. Eta gero, politena nire ustez, DVD honetan agertzen dire, bost erreportaje, bost dokumental txikiak, bata da bost minutukoa, eta besteak 10, 12, 13 minutukoak. Berarekin elkarrizketak, telebistako programak dire, gehien bat, eta oso adierazgarriak ulertzeko benetan bere ibilbidea. Horre, zera, elkarrizketa hauetan azaltzen dau konpaik bere ibilbidea, ze benetan ez dau musikari asko, nik uste dut kasu bakarra da, nola bait, hasi zan, zindo garaiekin, inoiz grabatu ez zauen sonaren asmatzailea, nola bait, berarekin hasi zan, eta hilda Buena Vista Sozialzu grabatu ostean, eta hurrengo komendean, eta batgarren mendearen hasieran. Eta lujo bat izin da, izitea lekuko hori, nolabait Kubako musikaren zera garapenaren lekukoa, ezta? Lekukoa eta partaidea ere bai. 80ko hamarkadan konpai segundo sonero guztiekin gertatzen zan moduan, ba egon zania lanik gabe. Konpai segundok izan zuen sortea hundie eta Eliades Otxoaren taldean sartu zan, Kuarteto Patria izeneko talde horretan. Eta hortik aurrera nolabait etorri zan bere artistalez bere berpistea. Baina jarraitu baino arinago beste kantu bat entzungo dugu. Hau da normalean azkenengo bolada honetan behintzat, zuzenean eta altzauenean Pio Leibarekin batera, Pio Leiba soneroa hundie, Montunoa, Pio Leibarekin egiten zuen normalean kantu hau, eta entzungo dugun grabazioan uste dut ere bai. Gero Olimpian bea agertzen da kantu hori eta Pio Leibarekin batera. La Juma de Ayer, hori azaldu behar dugu zer den, ezta? Naiz eta gaztelaniazko hitza izan,
bai, hango,
jendeak enetik ez dakit, Juma zer den, Juma undi bat arrapatzea zer den.
Mozkorra, atxurra,
Mozkorra, katua. Eber, hauze da, atxokoa.
Quiero matar un capricho que tengo en el corazón. Voy a coger un jalapo tremendo básico. Búsqueme una cuchara, una botella y un cajón para formar un parrandón y así matar el capricho que tengo en el corazón.
¡Borrachón!
Sí, soy borrachón, pero la plata que yo me tomo la saco de mi sudor. Y si pico algunas veces, eso lo hago por el por. Quiero matar un capricho que tengo en el corazón. Voy a coger un jalao con tremendo vacío. Búsqueme una cuchara, una botella y un cajón para formar un parrandón y así matar el capricho que tengo en el corazón.
¡Borrachón!
Sí, soy borrachón, pero la plata que yo me tomo la saco de mi sudor. Y si pico algunas veces, eso lo hago por el amor.
La Juma de ayer ya se me pasó. Esa es otra Juma que hoy traigo yo. Juma de ayer ya se me pasó. Esta es otra Juma que hoy traigo yo. de ayer ya se me pasó. Esta es otra Juma que hoy traigo yo.
Llénenme la botella, pero llénenmela de ron. Y deje que digan que yo soy un borrachón, ay Dios.
La Juma de ayer ya se me pasó. Esta es otra Juma que hoy traigo yo.
Llénenme la botella, pero llénela don Ramón. Que digan que yo soy un borrachón, ay sí.
La Juma de ayer ya se me pasó. Esta es otra Juma que hoy traigo yo. Esta es otra Juma que hoy traigo yo.
Lléneme la botella, pero llénela don Ramón. Y deje que digan que yo soy un borrachón, ay sí.
La Juma de ayer ya se me pasó. Esta es otra Juma que hoy traigo yo.
Lléneme la botella, llénela don Ramón. Deje que digan que yo soy un borrachón, ay Dios.
La Juma de ayer ya se me pasó. Esta es otra Juma que hoy traigo yo.
¡Borrachón!
Jakin dugu, Juma zer den, Mozkorraldi galanta, baina hori bai, konpaik argitu du, edandako hori, bere berez izardetik ateratako diruekin horrek
hori hori ez duzuen estribilloan edan bai, baina berak edaten zauena, berak irabazitako batzala bai. Bueno, ba konpai segundo izan zuen sortea hundibet ailegatu zala nola baina ez eta oso zaharra izan, baina ondino sasoian eta ailegatu zan nola bait son musikaren berpisteko zera momentu honetara. Apur bat harinago be aukera batzuk izan zuen. Lehen esan dut nik Eliades Otsoa eta Kuarteto Patriarekin grabatu zuela, Kubatik ezan irten garai hartan, baina 1984a berak esaten da bizin zan momentu garrantzitsu bet. Gonbidatu zuten Sevillatik joateko bertara, topaketa batera nun Kubako musikariak eta flamenko musikariak elkartuko zirela. Gainera, bueno, Antonio Matxin Sevillan bertan dago lurperatua eta joan ziren Matxinen, zera, joan ziren Kamposanture eteko omenalditxo bat Antonio Matxini elkartu ziren, egin zuten musika elkarrekin eta bar, eta hortik sortu zan berarentzat aukera bat Madrilen grabatzeko. Santiago Auseron, Juan Perro Goitizenekoa izin zan bere produktorea. Aspaldidanik Juan Perro Santiago Auseronek miresten dau Kubako musika. Eta sartu ziren Madrigo estudio batean, konpai segundo, Juan Perro produzitzeko, eta konpairen taldea, konpairen laukotea. Bere laukotearen barruan bere semea zegoen, kontrabasu jolea bere semea zan, eta gero beste hiru lagun. Eta harin egin zuten, uste dut, azte eta erdi batean egin zuten, gero zede bikoitza izango zanak ageratu zanean urrengo kurtean antologia izenekoa. Bertan ia 40 kantu ziren, beraz hor zegoen benetan konpai segundoren errepertorio luze hori, eta disko horrek piztu zuen benetan konpai segundoren zera ibilbidea berriro. Hortik gitzira Raikuderrek be deitu zion, bueno, joan zenean Habanara, deitu zioten berari eta bihurtu zan Buenavista Social Cluben izarra ere bai. Bueno, beste kantu bat entzungo dugu, hau egin zuen 50-ko hamarkadan idatzi zuen kantu hau oui parle français, oui parle français izenekoa. Zo polita da gero, osea, Olimpian egin zuenean kontzertu historiko hori 1988koa eta DVD-an agertzen da ze berak esango zuen ze tremendo bafilon izan zuen horre Parisko zera entzuleriarekin kantu hau egin zuenean. Oui parle français.
Oui, parle français. Oui, monsieur, madame Gros Duban, Duban, Duban. Oui, monsieur, madame Gros Duban. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça, oui, parle français.
Oui, que qui me lanza, vuelo mi.
Oui, parle français. Oui, parle français.
Ya yo trabaja.
Oui, parle français.
Me voy a casar.
Oui, parle français.
Con natividad.
Oui, parle français.
Oui, monsieur. Voy a trabajar,
oui parle français.
Me voy a casar,
oui parle français.
Con natividad,
oui parle français.
Hay que cosechar,
oui parle français.
Para alimentar,
oui parle français.
Voy a trabajar,
oui parle français.
Voy a mayorar,
oui parle français.
Oui monsieur. Voy a trabajar,
oui parle français.
Hay que cosechar,
oui parle français.
Para alimentar,
oui parle français. Oui parle français. Oui parle français.
Dime la salombi, buen monsieur.
Bonsoir, monsieur.
Eskuntzak ere bazekizkien, baina ez Parisen ikasiak, ez da?
ez, Santiago bertan. Bai. Bueno, ba... konpai segundok gero esan dugu lehen grabatu zuen Juan Perrorekin antologia famatu hori CD bikoitza egin zuen Buenavista Social Club Raikuderrekin eta bueno, Kubako hainbeste kantaria hondiekin gehienak oso zaharrak, gehienak gaurria hildakoak piano jolea hilzan Puntillita Lizea hilzan konpai ere bai, Pio Leiba Ibrahim Ferrer, guztiak hildire ze guztiak ziren 80 asko bai. Urtekoak ez da eta, bueno, Omar Aportuendo ez da hil gazteagoa delako baina diskoak berak grabatu zuen Raikuderrekin Buenavista Social Club baina kontu, egon zan bakarrik lehenengoko diskoan berak Juan Perrorekin grabatu zuenean, sinatu zuen kontratu on bat Dro Warnerekin eta grabatu zuen asko, baina ez Buenavista Social Cluben barruan nolabait berak izan zuen bakarra izan zuela aukera hori egiteko bere diskoak, ezta? Eta grabatu zuen 1985ean, baina 1986ean agertu zen antologia eta gero 1988ean, 1989ean eta 2000ean jarraian beste 3 CD grabatu zuen. Eta bikote moduko kantu asko be. Momenturen baten konpai segundorekin guztiek gure zuten grabatzea kantu bat, baina danatarik, Silvio Rodríguezek egin zuen bat, Jalet bebai, Argeliako Jalet kantariak egin zuen beste bat, Charles Aznaburrek egin zuen beste bikote bat berarekin, asko izin ziren benetan, baina politena agian izin zan Martirio eta Raimundo Amadorrekin grabatu zuena. Gero entzungo dugu agian kantu hori. Orain bitartean beste kantu bat entzungo dugu. Hau nik entzun nuen zuzenean kantu hau konpairi Bigon bertan, dinot Bigon bertan, ze Pa Bigo me voy izeneko kantua da, kantu handia, Ernesto Lekuonarena. Ernesto Lekuona da number one nolabait Kubako musika 20. Mendean. Izan zan ba Faia edo Hungrian gertatzen zen moduan Bartokekin izin ziren musikari klasikoak, musika egile klasikoak, baina oinarritzen zutena asko euren musika klasikoa nolabait herri musikan bebai. Eta Ernesto Lekuonak izan zuen orkestra bat, bebai, herri musika egiteko, gerra horretik, ez nahi dut, 1941 ez, harinago, hogeita margarren amarkadan, Parisera joan zan sarritan, Lekuona And His Cuban Boys izeneko taldearekin. Eta urte hauetan idatzi zuen Lekuonak kantu hau, Pa Bigo me voy izenekoa. Eta Bigon bertan ikusi nuen nik behin konpai segundo kontzertu batean Castrerosen parkean, eta bertan egin zuen kantu hau.
Mi negra, dime adiós, que la conga Ella ya se va para nunca más volver a sonar. Para amigo me voy. Para amigo me voy.
Sombrero
para vivo me voy.
Con mi pañuelo
para vivo me voy.
Y con las maracas
para vivo me voy.
Ay, con mi tambora
para vivo me voy.
Y con mi mulata
para vivo me voy.
Con la tumbadora
para vivo me voy.
Y con mi sombrero
para vivo me voy. Que la conga ya se va para nunca más volver a sonar. Para vivo me voy.
Eta bigora joan zen eta Pedrok bertan ikusi zuen kontzertu horretan 2000 esan duzu?
2002 aian izin zen hori. Bilbon, lehen ez dugu esan, ez da? Bilbon egon zala oso garrantzitsua izan zan beraren zat kontzertu hori. Larogeita, ez. Nazten ditut gauzak. 2002 ikusi nuen Bigon bai, baina Bilbon ere egon zan. Urte horretan Tropikalean. Antolatu zan lehenengoko edizioan izin zan Bilbon. Eta omenaldi bat egin nahi zioten Marcelino Gerra Rapindei Goitizeneko musikari handi bet, agian konpai segundorekin batera Marcelino Gerra izan zan osoena, batez be urte askotan egon zan eta inbeste zera pausua gemonda horri bilbide horretan, eta bueno, kontua da Marcelino Gerra hil zan egun batzuk harina, uste dut bose dozei egun harinago hil zan, beraz bueno, omenaldia mantendu zan jakina izin zan a posteriori nolakoa, baina mantendu egin zan. Eta konpai segundo egon zan kontzertu horretan, konpai segundo Rapindeiren laguna handia zan, eta izin zan nolabait laguntza ideala, Vieja Trova Santiagera eurek izin ziren protagonista omenaldi horretan, baina konpai segundo ere egon zan. Eta Bilbon bertan, ze komentatu behar dugu, bueno, hori gerotxoago esango dugu. Harinago entzungo dugu beste kantu bet, eta gero txantxan jotzen dugunean kontatuko dugu Bilbon zer azaldu zuen konpaiek. Orain entzungo dugun kantua da lehen aipatu duguna izena izan barik, baina izan dugu konpai segundok hainbeste bikote moduan, hainbeste kantu gauzatu zituela azkenengo urteotan, eta nire ustez, eta beraren ustez bebai, onena izin zan Martirio kantariarekin eta Raimundo Amador gitarjolearekin egin zauena. Eta hementxe dago bebai bilduma honetan, eta kantu hori entzungo dugu. Francisco Repiladok komposatu zuen Lorenzo Reyezuelorekin kantu hori 40ko hamarkadan, eta hause da Juliancito, tu novia te botó izenekoa.
Tu novia te votó,
Juliancito.
Tu novia te votó,
Juliancito.
Tu novia te votó.
Carmita es un molino de viento y su hermana mucho más.
Carmita es un molino de viento y su hermana mucho más.
Que a todo el mundo le da palabra de casamiento.
Tu novia te votó,
Juliancito.
Por
celoso,
tu novia te votó,
Juliancito,
tu novia te votó.
Dicen que la jiguaguao pica más que la pimienta.
Dicen que la jiguaguao pica más que la pimienta.
Y yo digo que más pica la lengua que más me menta.
Tu novia te votó,
Juliancito,
tu novia te votó.
Por celoso,
tu novia te votó,
Juliancito.
Tu novia te votó.
Me
dice compa y segundo, yo no sé si eso es verdad. Me dice compa y segundo, yo no sé si eso es verdad.
Que la envidia a mis amigos resulta una enfermedad.
Tu novia te votó
un liencito.
Tu novia te votó
por celoso.
Tu novia te votó
un liencito.
Tu novia te votó.
Rey del mundo, ¿qué tienes para nosotros?
Será lo que se pueda, Tito.
Pues adelante, hombre.
Y segundo, Juliáncito y Bruce, Juliáncito, tu novia te votó Julencho, neska laguna que bertan berotzi zaitu.
Bai.
Soa zemendik.
Hori se da, eta entzen dugu bertsio hori, grabatu zuena Martirio kantariarekin eta Raimundo Amador gitarjolearekin. Bueno, ba, egon gara esateko, o sea, Bilbon esan zuena, orain,
Txantxan kantari buruz.
Txantxan kantari buruz, eta gero entzungo dugu. Bai, Bilbon, etorri zenean, omenaldi horretarako Marcelino Gerrari Gerraren omenaldirako etorri zenean prentzaurrekoan Bilbon bertan galdetu zion kazetari batek galdetu zion berari aber txantxan hori txantxan garai hartarako ba kriston kantua bihurtu zan ja himno bat Kubako himno bat eta galdetu zioten aberre ba, zelan komposatu zuen edo zelan lortu zuen ze hori izin zan azkenengoetarikoa berak idatzitakoa eta izen da haundiena. Eta berak esan zuen beste kantu edo beste dozein kantu zelan idatzi zuen azaltzeko aukera arazorik ez zuela. Baina hori ezin zuen azaldu ze. Hori izin zan bere kantu bakarra berak idatzi ez zuen kantua. Berak amets egin zuen kantu hori. Ez natu zan egun baten eta kantua bazegoen bere buruan. Eta txantxan entzungo dugu hemen hirugarren zedean agertzen den berzino batez. Agertzen da hiru edo lau aldiz agertzen da estudioko grabazioa lehenengoko zedean, gero DVD-an agertzen da bideoklipa gehi Parisen Olimpian jotakoa, baina gero hirugarren sedean agertzen da bebai txantzan. Tenengoko bi sedetan dauz estudioko lanak, azkenengoak, guztiak dire 1985 eta 2000 bitartean grabatutakoak, eta hirugarren sedean agertzen dire guztiak garai honetakoa bebai, esan dudan garaikoa, baina zuzenean, kontzertu ezberdinetako, batzuk dire Parisko kontzertutik, eta hemen bukaeran azkenengo kantua agertzen da txantxan. Konpaiek, konpai segundok grabatu zuen kantu hori zuzenean Donostian, grabatu zuen 1985 iraiaren 22 eta diskonetan daukagu Euskal Herrian egindako bertsio hori.
Quiero decirles, yo tengo 88 años y tengo una capacidad. La gente me dice, oye, ¿y cómo tú te sabes todos los números? No te equivocas, porque tengo un tremendo archivo mental. Pero soy un viejito de los que no me gusta arrinconarme, porque un viejito arrinconado es feo.
Segundo. ti.
¡Echa!
Txan-txan, entzun dugu, bakuako musikaren hipnotzate arre genezakena, konpai segundok ametxetan ikusi edo komposatu zuen kantua, eta, bueno, ba, benetan denoi utzi diguna, ezta? Oraindik ere badaukagu tartetxo bat, beste bi kantu, luzeiak espadira bi kantu edo sartuko dira, azken txampa honetan, Pedro.
Oso ondo, ze gustora, ezta? Konpai segundarekin beti ondo goten da. Ikustekoak dire benetan lehen esan dut DVD honetan agertzen diren dokumentalak bos dire eta guztietan ikusten da konpaize motako gizon handi betzan ez musikari lez bakarrik zan nahi dute momenturen bat dokumental batean goberatzen nahi berak ezaten dau bera ez dala aberatza eta gure ez, berak esaten dau aukerak izan zuela askok aberasteko ondo bizizala besterik esaten zuen, baina berarentzat aberastasuna esan hainbeste diruarena nahikoa izin ezkero, nahikoa esan berarentzat, baina lagunen kontua joatea bere herrire kantatzeko, ibiltzeko bere jentearekin, hori zan berarentzat benetan bere aberastasuna. Eta Kubako kantari askok esaten dute hori eta jente askok, baina nik susmatzen dute konpairena ez da izan bakarrik hainbeste kasuetan gertatzen den moduan nolabait ideologiaren kontua. Eta gero benetan ben. Beste zeo zer dagoela. Nik uste dut konpai segundo horrelakoa zan.
Naturala, ez da?
Bai, iraultza Kuban izan zan, berroita emeretzian, eta gertatu zenerako konpai berroita amabi urte. Bai, eta benetan oso unkigarriak dire orain entzun dugu zatitxo bat justu Donostian egindako kontzertu honen baina dokumental hauetan agertzen direzen zera elkarrizketak oso polita dira benetan. Bueno, beste kantu bat entzungo dugu orain, beste klasiko bat Francisco Repiladorena, bebai, konpairena egin zuen Reyezuelogaz Los Compadres taldean egon zenean berroiko hamarkadan eta oso kantu ospetsua da, Sarandonga izenekoa.
Sarandonga y no vamos a comer, Sarandonga un chiri un chiri, Sarandonga en el alto del puerto, Sarandonga llame con bacalao. Sarandonga, que mañana es domingo, Sarandonga, hoy a lo cantar, Sarandonga. Yo no como la judía,
¿por qué?
Porque tiene cuatro dientes. Que yo no como la judía, porque tiene cuatro dientes. Y después dice la gente que yo como bobería. Sarandonga, y no vamos a comer, Sarandonga, un chiri, un chiri, Sarandonga en el alto del puerto. Ñame con bacalao, Sarandonga, que mañana es domingo, Sarandonga, óyelo cantar, Sarandonga. Cuando yo tenía dinero, me llamaban Don Tomás. Cuando yo tenía dinero, me llamaban Don Tomás. Y ahora como no tengo, me llaman Tomás Amay. Sarandonga, y no vamos a comer, Sarandonga, un chiri, un chiri, Sarandonga en el alto del puerto, Sarandonga, óyelo cantar, Sarandonga.
ay, 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 charandonga, 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 charandonga.
Sarandonga, benetan kantu ezaguna eta polita, eta azken txampan gaudenez babeste kantu bat ba, entzuteko parada izango dugu, hau ere benetan ezaguna, eta kantu honekin agurtuko ditugu gure entzuleak, ba, konpairi buruzko monografikoa ba, gustatuko zitzaielakoan. Son de la Loma entzungo dugu, Pedro.
Son de la Loma entzungo dugu, Miguel Matamorosen kantu azte zina, lehen esan dugu, konpai segundo, ba, orain urte asko, orain, 70 urte gutxi gora bera, amarkada luze bat egon zan klarinetea jotzen Matamorosen orkestran, eta hause agian da Lágrimas Negras ekin batera Matamorosen eta kanturik famatuena. Zuk esan duzuna, Son de la Loma, nongoak diren, mendikoak dire.
Mendikoak dira, naiz eta lautadan jotzen duten.
Quiero saber de dónde son los cantantes, que lo encuentro muy galante y los quiero conocer, con sus trovas fascinantes que me las quiero aprender. Yo quiero saber de dónde son los cantantes, que lo encuentro muy galante y los quiero conocer, con sus trovas fascinantes que me las quiero aprender. ¿De dónde serán? Ay, mamá, serán de La Habana, serán de Santiago, tierra soberana, son de La Loma. Y cantan en llano, tú verás, mamá, yo son de la Loma, papá, yo cantan en llano, pero mamá, yo son de la Loma, papá, yo cantan en llano.